Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče razglasil nove svetnike. Živeli so Jezusov slog, bili so služabniki svojih bratov in sester. Papež poziva k zaščiti staroselskih ljudstev, vabi k molitvi za misionarje. Janez Pavel II. Oblaženem po Pjevušku, 40 let po mučeništvu. Papež sprejel kralja Esvatinija. Na trgu svetega Petra je v nedeljo 20. oktobra papež daroval slovesno sveto mašo z obredom kanonizacije. Novi svetniki, kot je dejal, so živeli Jezusov slog služenja, bili so služabniki svojih bratov in sester, ustvarjalni pri delanju dobrega, trdni v težavah in velikodušni do konca. Za svetnike so bili razglašeni Emanuel Ruiz Lopez in sedem tovarišev iz reda frančiškanov ter laiki Francesco Moti in Rafael Masapki, italijanski duhovnik Giuseppe Alamano, ustanovitelj misionarjev in misionark Marije Tolažnice, Marie Leonie Paradis, ustanoviteljica kongregacije malih sester svete družine, ter Elena Guerra, ustanoviteljica kongregacije Oblatin svetega duha. Kot je dejal papež pri homiliji, so ti novi svetniki živeli v Jezusovem slogu, živeli so torej služenje. Ko se naučimo služiti, vsako naše dejanje pozornosti in skrbi, vsak izraz nežnosti, vsako delo usmiljenja, postane od vse v Božje ljubezni. Tako v svetu nadaljujemo Jezusovo delo. Sicer pa je sveti oče homilijo začel z vprašanjem, ki ga je Jezus postavil Jakobu in Janezu: kaj hočeta, da vama storim? In takoj zatem dodal: ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem, ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?
Gesù pone domande e proprio così ci aiuta a fare discernimento.
Jezus postavlja vprašanja in nam prav na ta način pomaga pri razločevanju, kajti vprašanja nam pomagajo odkriti, kaj je v nas, osvetlijo, kaj nosimo v srcu, je dejal papež Frančišek in povabil, naj se pustimo izprašati Gospodovi besedi. Predstavljajmo si, da sprašuje vsakega med nami: kaj hočeš, da ti storim? Ali moreš piti iz mojega keliha? S temi vprašanji Jezus razkrije vez in pričakovanja, ki jih imajo učenci do njega, z lučmi in sencami značilnimi za vsak od nas. Dejansko sta Jakob in Janez z Jezusom povezana, vendar imata zahteve. Izrazita željo, da bi mu bila blizu, vendar le zato, da bi zasedla častno mesto, da bi imela pomembno vlogo, da bi sedela v njegovi slavi, na njegovi desnici in levici. Očitno mislite na Jezusa kot na zmagovitega in slavnega Mesija in pričakujete, da bo svojo slavo delil z njima. V Jezusu vidita Mesija, vendar si ga predstavljata v skladu z logiko oblasti, je pojasnil papež. Jezus pa se ne ustavi pri besedah učencev, ampak gre globlje, posluša in prebira srce. V pogovoru s pomočjo dveh vprašanj poskuša razkriti željo, ki se skriva za tistimi prošnjami. Najprej vpraša: kaj hočeta, da vama storim? To vprašanje razkrije misli njunega srca, osvetli skrita pričakovanja in sanje o slavi, ki jih učenca skrivaj gojita. Kot da bi Jezus vprašal: kdo hočeta, da sem jaz za vaju? In s tem razkrije, kaj si v resnici želita. To je mogočnega in zmagovitega Mesija, ki jima bo zagotovil časno mesto. Nato Jezus z drugim vprašanjem ovrže to podobo Mesije in jima na ta način pomaga, da spremenita svoj pogled, torej da se spreobrneta. Ali moreta piti kelih, ki ga jaz pijem? Ali biti krščena s krstom, s katerim sem jaz krščen?
In questo modo svela loro che egli non è il Messia che essi.
Na ta način jim razkrije, da ni Mesija, za kakršnega ga imajo. Je Bog ljubezni, ki se poniža, da bi dosegel ponižane, ki postane šibak, da bi dvignil šibke, ki dela za mir in ne za vojno, ki je prišel, da bi služil in ne, da bi mu služili. Kelih, ki ga bo pil Gospod, je daritev njegovega življenja, ki nam ga je iz ljubezni podaril vse do smrti, in to smrti na križu, je dejal Sveti Oče. In tako bosta na njegovi desni in levi strani dva razbojnika, ki bosta, kot on, visela na križu in ne bosta udobno nameščena na sedežih oblasti. Dva razbojnika, ki sta pribita s Kristusom v bolečinah in ne sedita v slavi. Križani kralj, pravični, obsojeni, postane suženj vseh. To je zares Božji sin. Ne zmaga tisti, ki dominira, ampak tisti, ki služi z ljubezni. O tem nam govori tudi pismo Hebrejcem. Nimamo namreč velikega duhovnika, ki ne bi mogel sočustvovati z našimi slabostmi, marveč takega, ki je, kakor mi, preizkušan vsem, vendar brez greha. Na tej točki, je nadaljeval Sveti Oče, lahko Jezus pomaga učencem, da se spreobrnejo in spremenijo svojo miselnost. Veste, da tisti, ki veljajo za vladarje, gospodujejo nad narodi in da jim njihovi velikaši vladajo, vendar ni treba, da je tako za tiste, ki sledijo Bogu, ki je postal služabnik, da bi svojo ljubeznijo dosegel vse. Tisti, ki sledijo Kristusu, morajo, če želijo biti veliki, služiti in se učiti od njega. Papež je izpostavil, da Jezus razkriva misli, želje in projekcije naših src. Včasih razkrinka naša pričakovanja o slavi, prevladi in moči. Pomaga nam, da ne razmišljamo več po merilih sveta, ampak v skladu s slogom Boga, ki postane zadnji, da bi bili zadnji povzdignjeni in bi postali prvi. In ta Jezusova vprašanja z njegovim naukom o služenju so nam pogosto enako nerazumljiva, kot so bila učencem. Toda, če mu sledimo, hodimo po njegovih stopinjah in sprejmemo dar njegove ljubezni, ki spremeni naš način razmišljanja, se lahko tudi mi naučimo Božjega sloga, to je služenja. Po papeževih besedah se zato moramo uriti, ne za moč, ampak za služenje. Služenje je krščanski način življenja, ne gre za seznam stvari, ki jih je treba opraviti, kot da bi se nam po opravljenem delu zdelo, da smo končali svojo izmeno. Kdor služi z ljubeznijo, ne reče, zdaj bo na vrsti nekdo drug. Tako razmišljajo zaposleni, ne pa priče.
Il servizio nasce dall'amore.
Služenje se rodi iz ljubezni, ljubezen pa ne pozna meja, ne dela računov, razdaja se in se podarja. Ne proizvaja zgolj zato, da bi prinesla rezultate in ni priložnostno opravilo, ampak je nekaj, kar se rodi iz srca, ki se prenavlja z ljubeznijo in v ljubezni.
Quando impariamo a servire, ogni nostro gesto di attenzione e di cura, ogni espressione di tenerezza.
Ko se naučimo služiti, je izpostavil Sveti Oče, vsako naše dejanje pozornosti in skrbi, vsak izraz nežnosti, vsako delo usmiljenja postane odsev Božje ljubezni. Tako v svetu nadaljujemo Jezusovo delo. Papež je dodal, da se v tej luči lahko spominjamo tudi novih svetnikov. V nemirni zgodovini človeštva so bili zvesti služabniki, moški in ženske, ki so služili v mučeništvu in veselju, kot brat Manuel Ruiz Lopez in njegovi tovariši. To so duhovniki in redovnice, goreči z misionarsko strastjo, kot so Giuseppe Alamano, sestra Marie Leoni in sestra Elena Guerra.
Questi nuovi santi hanno vissuto lo stile di Gesù, il servizio.
Ti novi svetniki so živeli Jezusov slog, to je služenje. Vera in apostolat, ki so ga opravljali, v njih nista spodbujala posvetnih želja in hrepenenja po oblasti, ampak so nasprotno postali služabniki svojih bratov in sester, ustvarjalni pri delanju dobrega, trdni v težavah, velikodušni do konca. Papež je ob koncu homilije povabil, naj jih z zaupanjem prosimo za priprošnjo, da bi tudi mi lahko sledili Kristusu, mu služili in za svet postali pričevalci upanja. Pred koncem svete maše se je papež Frančišek zahvalil vsem, ki so prišli na kanonizacijo in tako počastili nove svetnike. Pozdravil je skupino romarjev iz Ugande ter državnega podpredsednika, ki so prišli v Vatikan ob 60. obletnici kanonizacije ugandskih mučencev. Dejal je tudi, da nas pričevanje svetega Giuseppeja Alamana spominja, kako potrebna je pozornost do najslabotnejših in najbolj krhkih prebivalcev. Pri tem je izpostavil ljudstvo Janomami v brazilskem amazonskem gozdu. Čudež na priprošnjo duhovnika Alamana se je namreč zgodil ravno pripadniku tega staroselskega ljudstva. Sveti oče je pri tem pozval politične in civilne oblasti naj zagotovijo zaščito teh ljudstev in njihovih temeljnih pravic ter preprečijo vse oblike izkoriščanja njihovega dostojanstva in ozemlja. Spomnil pa je tudi na današnji svetovni dan misijonov, ki poteka na temo Pojdite in povabite vse na gostijo. Tema nas spominja, da misionarsko oznanjevanje pomeni vsakomur prinesti povabilo na praznično srečanje z Gospodom, ki nas ljubi in želi, da se udeležimo njegovega poročnega veselja.
Come ci insegnano i nuovi santi, ogni cristiano è chiamato a prendere parte a questa missione.
Kot nas učijo novi svetniki, je vsak kristjan poklican sodelovati v tem vesolnem misijonu s svojim evangelskim pričevanjem v vsakem okolju. Pri čemer je papež pozval naj svojimi molitvami in pomočjo podpiramo vse misionarje, ki pogosto z velikimi žrtvami prinašajo svetlo znanilo evangelija na vse konce sveta.
19. oktobra je minilo 40 let od mučeniške smrti poljskega duhovnika Jerzyja Popiewuszka. Papež Janez Pavel II. Je skupaj s svojimi rojaki in vesolno cerkvijo doživljal dramo njegove ugrabitve in smrti. Leta 1984 so ga umorili pripadniki komunistične varnostne službe. Ko je Poljska leta 1989 postala neodvisna, je sveti oče menil, da je Popiewuszkovo pričevanje v novejši dobi pomembnejše kot v času komunističnega jarma. Opredelil ga je kot svetega zavetnika poljske prisotnosti v Evropi. Janez Pavel II. In duhovnik Jerzy Popiewuszko se verjetno nista nikoli srečala. Ko je sveti oče leta 1983 odšel na Poljsko, je režim kaplanu Solidarnosti zavrnil prepustnico, ki je bila potrebna. Papež je na duhovnika Jerzyja tako kot na vse duhovnike njegove generacije močno vplival, kar je razvidno iz njegovih homilij. Janez Pavel II. Je vedel za poslanstvo kaplana delavcev v Varšavi. Poznal je njegove homilije. Poslal mu je svoje pozdrave in tudi rožni venec. Pred 3. novembrom 1984, ko so bile roke mrtvega duhovnika sklenjene v krsti. Janez Pavel II. Je skupaj z drugimi Poljaki doživljal dramo ugrabitve duhovnika Jerzyja. Med splošno audienco in med molitvijo angelovega češčenja je povabil k molitvi zanj in apeliral na vest ugrabiteljev. Ko je prišla novica, da so našli duhovnikovo truplo, je papež zelo kmalu razumel, da bo imelo to mučeništvo odločilen pomen v boju Poljske za neodvisnost. Naslednji dan, 31. oktobra 1984, je med splošno audienco dejal: Kristjan je poklican k zmagi v Jezusu Kristusu. Ta zmaga je neločljivo povezana s križem. In že danes je zmagal, če tudi leži v zemlji. Med drugo sredino audienco pa je dodal: Ta smrt je tudi pričevanje. Molim za don Jerzyja Popiewuszka, še bolj pa molim za dobro, ki bo izšlo iz te smrti, tako kot s križa vstajenje. 5 let pozneje je bila Poljska prva država komunističnega bloka, ki si je ponovno pridobila svobodo. V teh novih razmerah je papež Janez Pavel II. Svoje rojake ponovno spomnil na držo duhovnika Jerzyja. Naj govori pričevanje tega duhovnika, ki ni zastarano, ki ni bilo pomembno samo včeraj, ampak tudi danes. Morda še bolj, je dejal papež med splošno audienco 31. oktobra 1990. Od tedaj dalje je omenjal pričevanje tega duhovnika, da bi Poljakom pokazal, kakšen odnos naj imajo do Evrope in do sprememb, ki se v njej dogajajo. 14. februarja 1991 je med audienco z Lechom Valenso poudaril, da Poljska nikoli ni izdala Evrope. Čutila je odgovornost do skupnosti evropskih narodov. Od nje je pričakovala pomoč, vendar pa je znala za njo tudi umreti. V tem kontekstu je papež spomnil na nepravičen mir, ki ga je vzpostavila Jaltska konferenca. Poudaril je, da se narod s tem ni nikoli sprijaznil in ni popustil usiljeni ideologiji in totalitarizmu. Svoje dostojanstvo in pravice je branil z veliko težavo in za ceno velikih žrtev, je dejal papež in poudaril, da je bil simbol tega med drugim tudi duhovnik Jerži. Janez Pavel II. Je tega kaplana solidarnosti ponovno omenil nekaj mesecev pozneje, med svojim potovanjem v domovino. Takrat se je vključil v odprto polemiko s tistimi, ki so se zavzemali za vrnitev Poljske v Evropo. Poudaril je, da se Poljakom ni treba vrniti v Evropo, ker so že v njej. Ni nam treba vstopiti vanjo, ker smo jo ustvarili. In smo jo ustvarili z večjimi težavami kot tisti, katerim jo pripisujejo ali ki si lastijo patent za evropskost, ekskluzivnost. Kot rimski škof želim protestirati proti takšnemu opredeljevanju Evrope, zahodne Evrope. To žali veliki svet kulture, krščanske kulture, iz katerega smo zajemali in ga soustvarjali tudi za ceno našega trpljenja. Evropsko kulturo so ustvarili močenci prvih stoletij. Ustvarili so jo tudi močenci vzhoda zadnjih desetletij. In v zadnjih desetletjih tudi v naši državi. Ustvaril je duhovnik Jerži. On je zavetnik naše prisotnosti v Evropi za ceno darovanega življenja, tako kot Kristus. Tako kot ima Kristus pravico do državljanstva v svetu, ima pravico do državljanstva v Evropi, ker je dal življenje za nas vse. Zakaj je Janez Pavel II. V novih časih po zlomu marksističnega totalitarizma pričevanju duhovnika Jeržija pripisoval tako velik pomen? Na nek način je odgovor podal sam, ko je med že omenjeno audienco leta 1990 navedel nekaj izjav duhovnika mučenca. Da bi človek ostal duhovno svoboden, mora živeti v resnici. Živeti v resnici pomeni pričevati navzven, se v njej prepoznati in se je spominjati v vsaki situaciji. Resnica je nespremenljiva. Resnice ne more uničiti takšna ali drugačna odločitev, takšen ali drugačen predpis. Postavimo na prvo mesto življenje v resnici, če nočemo, da bi naša vest splesnela. Velja omeniti izjemno zanimanje tedanjih vatikanskih medijev ob ugrabitvi in smrti poljskega duhovnika. Od 22. oktobra 1984 je L'Osservatore Romano vsak dan na prvi strani poročal o dogajanju. Celotna Poljska je v skrbeh za duhovnika Jeržija Popjevuška. Ure tesnobe na Poljskem zaradi duhovnika. Tesnoba za duhovnika Popjevuška. Papež, mir za Poljsko. To so bili naslovi v prvih dneh po ugrabitvi. 25. oktobra je Vatikanski dnevnik na prvi strani poročal o aretaciji ugrabiteljev in dan zatem o besedah generala Jaruzelskega, ki je ugrabitev obsodil.
Papež Frančišek je v petek 18. oktobra sprejel v audienco njegovo veličanstvo Mosvatija III., kralja Esvatinija, države v Južni Afriki. Po osebnem pogovoru papeža Frančiška z esvatinijskim kraljem, ki je trajal okoli 20 minut, je sledila izmenjava darov. Papež Frančišek je esvatinijskemu kralju daroval majoliko s podobo svetega Petra, ki blagoslavlja, in skupolo vatikanske bazilike v ozadju. Nadalje mu je sveti oče še podaril letošnjo poslanico za svetovni dan miru, več zvezkov papeških dokumentov in izvod knjige Papeško stanovanje za audience, ki jo je uredila prefektura papeške hiše. Esvatinijski kralj je papežu Frančišku podaril šahovnico iz lesa in stekla, delo domače obrti, zlati kovinski kip, ki prikazuje leva, dve steklini in srebrni čaši ter nekatere naravne izdelke za osebno nego, izdelane v državi.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.